Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
I dag tenkte vi at vi skulle se litt nærmere på noe av grunnsteinen I demokratiet vårt, nemlig valg.
Det skal vi.
Det har vært nedsatt et valglovutvalg I 2017, som nå I tidligere juni har levert forslag da, til en ny valglov, og så skulle de også vurdere endringer I valgordningen. Vi synes kanskje at den rapporten eller den NOU-en drukna litt I mye annet som skjedde I mediebildet.
Naturlig, kanskje.
På en måte, men samtidig så dette noe av det viktigste, da, som sagt, som handler om demokratiet vårt, og det jo fortsatt en stund til vi skal velge, men nå foreligger denne NOU-en, og mange har kanskje tenkt at den norske valgordningen egentlig en av de som fungerer bra. Det finnes jo nok eksempler på valgordninger som kanskje ikke fungerer så bra. Men vi har I hvert fall invitert Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for menneskerettigheter ved UiO, og medlem I valglovutvalget som representant for partiet Venstre.
Det viktig å legge til Venstre her,
ja. Velkommen hit.
Takk.
Som jeg sa, så har vel mange kanskje et inntrykk av at det norske valget fungerer ganske bra, og likevel så har man da satt ned et utvalg. Hvorfor var det nødvendig nå å se på den på nytt?
Det et godt spørsmål. Det var tre grunner, tenker jeg. Det første var at det var 20 år siden sist man hadde et valglovutvalg, og siden den tid så har man gjort en del endringer I valgordningen vår. Mye på det praktiske. Man har fått inn en del teknologi som ikke var der for 20 år siden.
Nei.
Og så har man jo fått et valgdirektorat I 2016, så man har endret loven en del, og det har blitt sånn lappeteppe endringer over tid, og da tenkte man at det var på tid å sitte ned og se på det helhetslig. Det var liksom den første grunnen. Den andre grunnen jo selvfølgelig endring I fylkestrukturen vår, kjempepopulært. Ja. Så det var en av, liksom, det en av de eksplisite grunnene til at vi ble oppnevnt, fordi at vi har jo en ordning hvor fylkene våre har vært tradisjonelt, det har vært valgkretsene våre, og da når vi får nye regioner, så blir det spørsmål, skal de være valgkretsene? Og den siste grunnen, det var mer sånn jusset, jeg jo jurist, jeg synes det var veldig spennende også, men vi ble bedt om å se på to sånne juridiske ting. Og det første var klageordning, hvordan man kan klage hvis man ikke får stemt, for eksempel, altså hvordan klager skal fungere I valg. Og det noe vi har fått kritikk for fra sånne utlandske eksperter som har vært der og sett på valgordningen vår. De mener at der har vi manglet en del ting da. Så det fikk vi beskjed om å se på, og så fikk vi også beskjed om å se på beredskapshjemmel. Hva gjør vi når en krise bryter ut før et valg, eller under et valg?
Hvis det hadde vært valg under koronapandemien, for eksempel.
Det litt morsomt, for vi tenkte jo at den beredskapshjemmelen, den ville kanskje være litt sånn kontroversiell, for vi foreslår jo da en hjemmel om at man skal kunne utsette valg I kriser. Men så kom jo korona, så da tenkte jeg sånn, ja, da det ingen som kanskje kommer til å synes at det veldig kontroversiell, eller skjønner hvorfor vi kanskje må ha en sånn ordning da. For vi har jo ingen regler om det I grunnloven I dag.
Nei. Og den heter da frie og hemmelige valg. Og den titelen høres jo nesten litt pompøs ut, men...
Det var jeg som foreslår den. Vi hadde...
Det en fin titel.
Takk! Nei, altså, det jo prinsipp, det jo de to bærende prinsippene som vi har sagt I formålsparagrafen til valget, at valget I Norge skal være fri og de skal være hemmelige. Så det jo egentlig en ganske kjedelig titel, sånn sett.
Men kan jeg spørre, dette utvalget jo sammensatt av alle partiene som stiller til valg, eller I hvert fall de som sitter på Stortinget, ja, ikke sant? Har det vært noen prinsipper man har vært enige om skal ligge til grunn for en god valgordning på tvers av partiene, for liksom den retningen som utvalget har tatt?
Absolutt, altså vi begynte jo egentlig med en prinsipiell diskusjon om hvilke prinsipper skal ligge grunn, eller ligger til grunn og skal ligge til grunn ved valg I Norge. Og det faktisk det første sånn, ordentlige kapitlet I NOU-en om prinsipper. De demokratiske prinsippene som ligger til grunn for vår valgordning. Hemmelig valg, fri valg, en stemme til hver person som skal telle likt, men så også geografisk representasjon. Valg skal skje regelmessig, hvert fjerde år I vårt tilfelle. Det en del sånne prinsipper som jeg tror vi alle var veldig enige om, men så det jo slik at de prinsippene konkurrerer jo av og til med hverandre I praksis. For eksempel e-valg, skal vi gå inn for en elektronisk valgløsning i Norge. Da, det vil jo liksom, det vil antageligvis øke valgdeltagelsen, og det synes vi er viktig. Vi vil ha en valgordning hvor mest mulig folk deltar. Samtidig så vil jo det bety at valg ikke lenger er hemmelige på den måten det tradisjonelt har vært i Norge, hvis folk kan stemme hjemmefra eller over mobilen. Så da har du plutselig to prinsipper som konkurrerer med hverandre, så vi måtte ta noen avveininger også. Det var kanskje de mest spennende diskusjonene vi hadde.
Mm. Jeg er jo blant de som har stemt ved valg elektronisk, ja. Gjennom forsøksordninger som blant annet Bodø kommune var ja. Med, og det synes jeg var veldig... greit å kunne være sofavelger og samtidig faktisk stemme ved valg. Ja, og jeg synes e-valg var en veldig god idé, men jeg vet ikke når jeg snudde i synet på det. Det var kanskje når Russland invaderte Krim, at jeg tenkte, her er det kanskje noe ved integriteten til valgordningen som er viktig til å ta vare på. Men, og i valglovutvalget sin på en måte, konklusjon, så går man inn for at man ikke skal ha e-valg. Er det liksom bekymringer for utenlandsk innblanding, eller hva er liksom det viktigste?
Jeg tenkte jo på det, hadde vi hatt et utvalg, eller si fra 2012 kanskje til 2016, så hadde det nok vært litt forskjellig kanskje stemning rundt de spørsmålene, men det ble jo satt veldig på spissen da vi satt i utvalget, er jo med at russisk innblanding i valg, og liksom sårbarheten til e-valg ble satt mye mer på spissen. Så det, jeg tror at det preget nok debattene, men jeg tror for oss så var det litt sånn, vi så på det åpent, men vi kunne liksom ikke se at det fantes gode nok teknologiske løsninger i dag, som ville gjøre at vi kunne sikre, garantere en ordentlig valgordning elektronisk. Og så gikk jo et flertall av oss, jeg var med på det flertallet, det tenkte jeg mye på, inn prinsipielt for at stemming bør foregå i et valglokale. At vi ikke burde til, altså vi kan kanskje åpne for elektroniske løsninger, men det må skje i et stemmelokale. Mm. Og det, for meg handler det litt om hemmelige valg, for det første. Det blir jo per definisjon ikke hemmelige valg hvis man kan hjemmestemme. Det blir jo også et mer åpent spørsmål om hvem har stemt. Er det andre i familien som har stemt for folk? Altså kjøp og salg av stemmer vil være noe helt annet hvis man kan stemme hjemmefra. Og påvirkningen. Altså jeg ser for meg liksom, tenker i dag så er det jo masse påvirkning før valget, men på valgdagen så går du inn i det valglokalet. Det er en lukket, altså det er en lukket luke, og så tar du en beslutning om hva du har lyst til å stemme. Og jeg tenker at hvis man har åpnet for den type e-valg som er hjem, tar det ut av stemmebordene, så vil jo det medføre at for eksempel partiene kan invitere til «Kom og stemme, Jonas Gahr Støre, stemmefest!» liksom. Eller den liksom, det vil jo åpne opp for alle disse typer påvirkningsmulighetene som vi ikke har tradisjon for å ha så langt, og det synes jeg er litt betenkelig. Men det er jo selvfølgelig sikkerhetsaspekt også da. Det er jo legitimiteten til valget hvis det skulle bli sånn tvil om det har vært fusk, eller opptellingsmetoden, eller datasikkerheten, så undergraver man legitimiteten til demokratiet. Man kan ikke telle opp på samme måte. Mm.
Ja, det har jo vært innom sikkerhet og deltagelse som i hvert fall to viktige prinsipper for en valglov og en valgordning. Og så er det jo flere som for eksempel representasjon og proporsjonalitet. Og, du nevnte jo disse nye fylkene og valgdistriktene. Skal de følge nye eller gamle grenser? Der landet dere jo på at de skal følge de gamle fylkesgrensene.
Flertallet.
Flertallet.
Jeg var ikke det flertallet.
Nei, okay, ja. Det er jo et annet element at det er veldig mange dissenser i dette.
Å Gud, hjelp meg, det er mange dissenser. Og det reflekterer hvor mye vi har diskutert. Jeg tror jeg kan med god samvittighet si at det er ikke noe vi ikke har diskutert. Vi har diskutert, vi har kranglet, vi har hatt ganske opphetede diskusjoner om nesten alle elementer i valgordningen. Mm. Ikke minst fylkesstruktur.
Ja, men la oss ta litt om den da. Da kjenner du jo sikkert argumentene både for og imot veldig godt.
Absolutt.
Så hvorfor valgte man, eller flertallet da, å ikke gå inn for å følge de nye fylkesgrensene, som jo virker ganske logisk?
Ja, nå er ikke jeg i det flertallet, så jeg føler ikke det er den beste representanten til å prøve å argumentere for det, men jeg tror det de vektla var at det har vært valgkretsene i Norge siden 1952. Det har fungert godt, og så tror jeg mange av de vektla at det ville gi en sterkere geografisk tilhørighet. At større valgdistrikter, jeg kommer fra det som pleier å være Hordaland, det som nå er Vestland, at da er det jo en større valgkrets. Jeg tror mange tenkte at det ville favorisere for eksempel byer. At da ville det være større sjanse for at toppkandidatene kom fra Bergen og ikke fra byer i Sogn og Fjordane, for eksempel.
Mm. Og så var det vel også et eller annet med at noen av disse særlig Vestland da, og Viken blir så store.
Jeg har snakket mye om vikendominans, det tror jeg aldri skulle snakke om i mitt liv, men det har vært et tema.
Kanskje de legger seg ned da, før dette blir aktuelt, vi får se, men, men at, at fylkene blir så store at de ikke egner seg som valgdistrikt, rett og slett.
Ja, det har vært en diskusjon, og det har jo ofte, det har jo ofte hengt sammen med styringsdyktighet, i den forstand at jeg tror at særlig for mange i utvalget så er Viken problematisk, fordi at det blir så stort, det blir en større valgkrets enn Oslo, at den reelle, for vi har jo egentlig to sperregrenser i Norge, vi har sperregrensen for å få utjevningsmandater i, liksom, på, til Stortinget, men så har man jo også sånn altså, uformelt sperregrenser lokalt i hvert valgdistrikt, altså hvis du skal få et mandat i Sogn og Fjordane med tre direkte representanter, så må du få ganske mange stemmer. Mm. Hvis det for et mindre parti, da, så har du ikke sjans til å nå opp i et valgdistrikt med tre mandater. Men i Viken så vil det være masse mandater. Og det vil i realiteten bety at hvis du får 2-3 representanter stemmene, så får du en person på Stortinget. Mm. Så det blir mye lettere for å komme inn for mindre partier, også kanskje nye partier. Og det, da er vi jo rett inn i en debatt om fragmentering og for mange små partier på Stortinget, og hva skjer da, og styringsdyktighet. Så jeg tror det er litt det som har vært diskusjon rundt Viken.
Og da kan man jo, siden du ikke er i det flertallet som ønsker å beholde dagens valgdistrikt, så kunne man jo mistenke en representant for Venstre til å gå for en løsning som også favoriserer Venstre.
Absolutt. Altså, jeg tror forskjellen for et parti som mitt parti da, er vel at man får mer direkte mandater. Altså man får like mange personer på Stortinget, men man får bare en mer direkte representant for man nok, hvis vi følger valgresultatet fra 2017, ville fått en til person fra Viken da. Man ville fått 2 representanter derfor i stedet for 1. Så man ville fått 1 mindre utdanningsmandat, men en mer direkte representant. Det er kanskje forskjellen. Men jeg tror for meg så var det mer det praktiske, at jeg ble overrasket over hvor mange venner jeg hadde som trodde at vi, selvfølgelig skal vi stemme med de nye fylkesregionene i 2021. Er ikke det en automatikk i det? Nei, det er det ikke. Det er som, jeg tror det blir, for meg har det vært sånn, vi snakker om prinsipper igjen, det er viktig for meg å, en valgordning som er lett å forstå, lett å forholde seg til, og som henger noenlunde sammen. Og for meg er det litt sånn vanskelig å forstå at vi skal ha fylkesrepresentanter lokalt da, fra Vestland, men så skal man stemme i Stortinget for Hordaland, som har liksom vært to forskjellige kretser man er representert i, på et høyere nivå enn kommunalt. Da. Det synes jeg er litt vanskelig. Og det er jo slik at vi har jo hatt, derfor kalte vi oss fylkesmodellen, for vi mener at vi burde, altså prinsippet i norsk politikk har vært at det er fylkene som er valgkretsene i Norge, og nå er de nye, og derfor burde det være de nye. Så vi har ikke kalt oss 11-modellen eller 12-modellen, vi har kalt det som det er det bærende prinsippet for meg da. Mm. Og sånn har det jo vært siden 1952. Og når, liksom, når Bergen slår seg sammen med Hordaland i 1972, så var det en automatikk, da ble jo det valgdistriktet i Hordaland. Bergen fortsatte ikke som sitt eget valgdistrikt. Og så for meg har det vært liksom det bærende prinsippet, og jeg mener det burde fortsette å være det. Men ja.
Ja, du nevnte jo sperregrensen. Den har jo også et flertall gått ned med på å senke fra dagens 4-3%. Der var vel du i det flertallet?
Absolutt.
Du kan også mistenke Venstre-tilhørigheten til altså,
jeg
komme inn.
Jeg føler at Venstre har gitt meg veldig fri i tøyler, men det hadde jo vært litt vanskelig å komme tilbake til egen partigruppe og si nei, jeg stemte for Høyre sperregrense.
Nå skal jo Venstre ha 10% har jeg sett. Så
ja, altså, men nå ligger vi på sånn 1,6% som noen av målingene, så den 3% sperregrensen hjelper jo ikke, la oss være helt ærlig her.
Kanskje ikke det spiller så stor rolle, nei. Men nei. Hvorfor har man gått inn for å senke den?
Jeg tror det vi skriver innledningsvis, når liksom, første kapittelet er liksom oppsummering av hovedanbefalingene våre, er at det er et ganske bredt flertall i utvalget som ønsker en mer proporsjonal valgordning.
Hva betyr det?
Det er en prinsipp. Det betyr at hvis du får ca. 3% av stemmene i et stortingsvalg, så skal du få ca. 3% av representantene på Stortinget. Mm. Det skal være et samsvar mellom prosentoppslutningen din i valget, altså hvor mange stemmer du har fått, og hvor mange seter du får på Stortinget. Og da var det sånn, når vi snakker om prinsipper da, jeg tenker at det var et ganske, det skriver vi veldig eksplisitt, at det var et godt bredt flertall i utvalget som mente at den norske valgordningen fungerer godt, men vi skulle gjerne se at den var noe mer proporsjonal. Og da er det forskjellige virkemidler, for alt henger jo sammen med alt. Det er kanskje det som er mest spennende med å jobbe med en valgmodell, er liksom, hvis du begynner å se på fylkesindelingen, altså valgkretsene, så henger det sammen med sperregrense, som igjen henger med samme arealfaktor, så alle disse faktorene, alle disse elementene henger jo sammen. Mm. Og hvis du ønsker å gjøre noe med proporsjonaliteten, så kan du for så vidt øke størrelsen på valgdistriktene, så det fylkesmodellen, altså det å ha større valgdistrikter, vil jo gjøre noe for proporsjonalitet det. Men en av de største tingene man kan gjøre er å senke sperregrensen fra 4-3%.
Ja, det kanskje et godt eksempel forrige valg, når MDG og Rødt på en måte så vidt fikk inn en, selv om de fikk veldig, mye, veldig mange stemmer. Ja. Sånn at med å senke den fra 4-3% den sperregrensen, så ville de sannsynligvis sittet inne på Stortinget med langt flere
mandater. Vi har jo telt dette, hvis det hadde vært en 3% sperregrense, så hadde vel Miljøpartiet De Grønne hatt noe sånn som 5 representanter på Stortinget, og vi hadde gått ned en representant fra 8-7.
Altså Venstre.
Så det er liksom, fordi at vi, akkurat kom over, så får vi så mye ut av det. At det gagner oss da.
Så kan man jo si at det kunne kanskje vært motsatt ved neste valg da?
Ja, ja.
Uansett om sperregrensen er 4-3%.
Men dette er jo et reelt dilemma også. Mm. Du var jo innom det med styringsdyktighet, men det er jo helt reelt utfordringer i flere land med valgordninger, at man får et så fragmentert partilandskap at det er vanskelig å danne regjering, det er vanskelig å finne flertall for ting, det er vanskelig å komme til kompromisser.
Det er så mange små partier.
Ja, ikke sant? Mm. Og er ikke det, hvordan klarte man likevel å lande så tydelig på felles at økt proporsjonalitet var viktig veid opp mot dette styringsdyktighetspoenget? Er det sånn da å forstå at vi har et såpass styringsdyktig system i Norge fra før at dette argumentet ikke er så viktig som proporsjonalitet når man skal videreutvikle valgordningen?
Jeg tror tanken er litt at vi er et modent gammelt demokrati. Og det er litt forskjellig når det er et ganske nystartet demokrati som plutselig får masse, masse små partier i parlamentet sitt, og så har vanskeligheter å styre ut ifra det. Jeg tror det andre er at hvis du ser liksom på landet, nabolandet våre, og de landene vi liker å sammenligne oss med, så er vår ordning bitt litt mindre proporsjonal enn det de er. Så tanken var at vårt demokrati tåler det. Vi tåler representasjon på tinget for litt forskjellige typer stemmer. Men for meg også så er det jo sånn at vi har jo skrevet denne valgloven i en tid hvor det har vært mye trøkk mot altså eliten, den politiske eliten. Og jeg har fått e-poster fra folk som mener at liksom det er ekstremt udemokratisk hvor mye makt partiene har i vårt politiske system, særlig store partiene, men også mindre partier som mitt parti. Det er ikke lett å nystifte et parti i Norge. Vi har ikke direkte valg til Norge. Jeg kan ikke bare stille til valg, jeg må gjøre det på en partiliste. Så jeg har fått e-poster fra folk som mener at Donald Trump kunne aldri blitt statsminister i Norge. For da må man, da liksom, vi kan diskutere det opp og ned, men liksom, poenget er at du kan ikke bare komme inn utenifra og bli statsminister på den måten. For da må du jo bli leder i Høyre eller Arbeiderpartiet, og det gjør du bare ved at du har vært aktiv lenge og har tillit og har vært valgt inn på Stortinget og så videre. Så for meg også så handler det om å ha en sikkerhetsventil hvor folk føler en tillit til at de blir representert. Hvis vi tenker på nei til bompengebevegelsen på disse tider i lokalvalget i fjor, hvis det skulle vært et stortingsvalg, og så det er jo noen i utvalget som har lyst til å øke sperregrensen, og så skulle man hatt for eksempel en sperregrense på 4-5%, da, kanskje opp mot 5%, og bompengepartiet de lå jo rundt og vaket på det til tider i fjor i lokalvalgkampen. Og jeg synes jo det var veldig kult at de valgte å organisere seg og stille til valg, for det er jo det vi skal gjøre i vårt demokrati. Vi skal gi muligheter til at hvis du har lyst til å bli representert, hvis du har politiske muligheter, så vil vi at folk skal stille til valg. Og så gjorde de det. De organiserte seg. Jeg synes det er nydelig. Jeg synes det er egentlig vakkert. Vi er lite enige om politikk, men jeg synes det er veldig vakkert det de gjorde. Og hvis man da får en følelse av at man har disse sperregrensene, så man har egentlig fått 4% eller 3,9% av stemmene. Man vil bli representert, man føler sterkt for det, og så har eliten rigget sammen til et valgsystem hvor man ikke får så mange representanter på Stortinget som man skulle, så tror jeg det er vanskelig å forklare. Så for meg er det også en sikkerhetsventil.
Jeg synes jo det er et tungtveiende argument at folk som stemmer skal ha mulighet til å stemme på et parti som mer eller mindre stemmer overens med deres ideologiske grunnsyn. Men samtidig, som en kritisk innvending, så kunne man jo for eksempel sett for seg at hvis det var mulig da, og kostnadsberegne, hva vil det koste for Norge at man senker sperregrensen? Fordi man vil nødvendigvis få dyrere kompromiss. hvis flere skal være med og diskutere rundt bordet og få penger til, til sine, sine hjertesaker. Da. Så det, ja, nei.
Det, det, men det, altså, det, dette er en vanskelig diskusjon, men jeg tenker litt, jeg tror noen, noen av oss, altså ikke meg, men kanskje andre som stemte for dette, var også litt mer sånn praktisk anlagte med at det, jeg tror, vi så litt på liksom, hvem har vært representert på Stortinget og hvilken type oppslutning av partiene har fått siden 2. verdenskrig. Da, da liksom, 2/3 av valgene så har det vært partier på sånn 4-5% størrelsen. Og vi tenkte at det blir faktisk, siste valgen vi har hatt, så har det blitt mer forutsigbar kanskje om man senket sperregrensen litt, for det, det har jo hatt så mye å si siste gangene om for eksempel Venstre har kommet over eller under. Det ville ikke hatt så mye å si hvis det var 3%. Og det ville jo faktisk antageligvis ha endret flertallet på Stortinget. Vi hadde hatt Jonas Gahr Støre som statsminister i dag, hvis man hadde en lavere sperregrense. Så det har jo faktisk, det har faktisk vært ganske utslagsgivende den sperregrensen siste valgene vi har hatt. Problemet er at vi vet jo ikke hva den utviklingen blir fremover. Og jeg hører akkurat absolutt de stemmene som sier at hvis man endrer på den biten av valgordningen, så vil det jo insentivisere andre partier, som Helsepartiet for eksempel, til å satse hardere. Og det vil gjøre noe, altså, så vi vet ikke hvilken effekt det vil ha i fremtiden, men jeg tror nok et bærende prinsipp for meg har vært at, at jeg vil sikre at også nye konstellasjoner og nye grupper skal kunne komme inn på Stortinget og bli representert.
Og så er det dette med arealtillegg, da. Det har vært nevnt, og det er jo litt vanskelig, fordi man tenker jo i utgangspunktet at det er en person en stemme, og det er det jo, men det er ikke like mange stemmer bak hver stortingsrepresentant, nei, for det avhenger jo av hvor man er fra. Og der har dere også foreslått noen endringer. Hva var problemet, og hvorfor har dere gjort, eller altså, hva har dere foreslått?
Her kommer jo disse to prinsipper opp mot hverandre igjen, ikke sant? En person en stemme, og så det behovet for geografisk representasjon. Så her har vi to konkurrerende og viktige prinsipper, og spørsmålet er hvordan man avveier de. Og det som skjedde var at vi så litt på måten vi kunne endre arealfaktoren på. Dette er jo noe vi får ganske mye kritikk for fra internasjonalt hold. For det er sånn litt rart å gi, liksom, jeg tror for utenforstående så kan det virke litt rart å gi et arealtillegg.
Ja, for det betyr rett og slett at hvis du er fra et stort valgdistrikt, ja, så kreves det færre stemmer bak hver representant.
Ja, altså det som står i grunnloven er at man får beregne hvor mange stortingsrepresentanter man skal få, så ligger man til grunn innbyggerantall, altså antall stemmere, altså velgere i hver krets. Men da også så plusser man på en arealfaktor, en sånn geografisk bit da. Så hvis du er et veldig stort, fysisk stort valgdistrikt, som for eksempel Finnmark, så får du da ekstra representanter egentlig på grunn av et sånn, en sånn størrelsestillegg, rett og slett. Og det vi tenkte var litt problematisk med det, det er jo at det fører jo faktisk til at fylker som også er, kan føle seg langt fra makten i Oslo. For at vi tenker jo på dette her som til dels også et tillegg som skal gjøre opp for at man føler en viss distanse fra makten i Oslo. Ikke sant? Det er et form for distriktstillegg, da, la oss kalle det det. Mm. Som vi ikke synes var ubetydelig. Vi synes at det har en funksjon i vårt demokrati, kanskje i det norske demokratiet tradisjonelt. Men så fører jo den ordningen vi har i dag med at det er størrelsen på valgdistriktet ditt til at det er noen fylker som blir underrepresentert under dagens arealfaktor. Deriblant Vestfold, Sør-Trøndelag, typisk, ikke sant? Mm. Så det er et spørsmål, hvorfor skal Finnmark få litt flere representanter enn det Vestfold for eksempel får? Det synes vi var litt vanskelig, at det skal gå på bare størrelsen da. Mm. Og da tenkte vi at en mer prinsipiell tilnærming hadde vært om alle valgdistriktene er sikret et minimum antall med 4 mandater. Så at alle får 4 som minimum. Og så etter det så regner vi utifra innbyggerantall. Mm. Så det fører til...
Og det vil jo være et distriktstillegg i praksis.
Det er jo mye tydeligere hvilket hensyn vi prøver å fremme. Det er ikke det at hvis du har mye fjell i distriktet ditt, så skal du få mer å si i vårt demokrati. Det er jo et distriktstillegg som jeg synes ikke er en ubetydelig faktor. Jeg skjønner... Vi var jo på besøk i Finnmark til Sametinget som en del av utvalget. Jeg skjønner det tillegget. Mm. Men det vil jo fortsatt føre til at Finnmark er overrepresentert, og at Oslo og Akershus da er underrepresentert. Vi mener at det er mer prinsipiell lett å forklare. Da får alle likt, alle blir like behandlet som utgangspunkt.
Mm. Men det ville jo også fått, hvis man da hadde hatt 11 valgdistrikter med et kjempestort Viken, ville jo det fått... konsekvenser for? Man kunne kanskje ikke gjort begge deler.
Vi har jo tatt den nye sånn arealfaktoren vi har foreslått da, er jo basert på 19. Så vi har ikke, vi har den minste representasjonen, det et 19 system, så skal alle ha en minste representasjon på 4 representanter. Vi har ikke lagd en modell for 11.
Nei.
Så det, for da blir det jo mye større valgdistrikter, så da blir det en annen debatt, det blir noen andre hensyn.
Mm.
Men, for igjen, alt henger sammen med alt.
Ja, nettopp, ja.
Et litt mer sånn overordnet spørsmål. Dette, det dette utvalget gjør er jo egentlig å fordele makten, den demokratiske makten i samfunnet på en annen måte enn før.
Mm-hmm.
Og blant annet når man diskuterer arealtillegg, så er det jo da sånn at hvis man går fra en ordning til en annen, så er det noen som mister makt og noen som får makt.
Absolutt.
Kunne du sagt noe om overordnet, hvem som mister og hvem som får makt med summen av utvalget? Eller blir det et for stort spørsmål å svare på?
Det et veldig stort spørsmål å svare på. Jeg tenker at vi egentlig, sånn, hvis du ser på flertalls, hva det flertall for dette utvalget, så vil jo jeg si med mine øyne at det ganske konservative endringer i valgordningen. Det små justeringer. Ikke sant? Det en, det jeg vil kalle en mer prinsipiell arealfaktor, som vil, vil føre til at Finnmark fortsatt er overrepresentert, men kanskje ikke så mye som det i dag. De vil miste et mandat, for eksempel. Så det har man, hvis vi får bruke dine ord, der har man flyttet litt makt. Men man har jo ikke, i og med at man har beholdet, ved å nedjustere sperregrensen, så får man en mer proporsjonal ordning. Så jeg vil si at hovedtrekkene er at mindre partier kanskje gjør det litt bedre, eller kanskje ikke må slite med sperregrensen like mye. Men at ellers det blir en mer proporsjonal ordning på grunn av det. Og så har vi jo fortsatt å gi 16-åringer stemmerett, så det er kanskje en av de større.
De får mer makt.
De får mer, klart mer makt i systemet.
Ja, det er
jo og kanskje jurister min... også, i og med at vi foreslår en sånn beredskapshjemmel og klageordning, som en sånn jusgei. Altså, kanskje.
Du kan alltid regne med at juristene får mer. Men ja, 16-åringer, det har også blitt foreslått. Det er jo kanskje en av de tingene folk har fått med seg. Det nådde jo overskriftene,
ja,
på en måte. Og mange, særlig ungdomspartiene, var veldig fornøyde med det. Man har jo diskutert det lenge, og det har vært prøveordninger som har fungert ganske bra. Det var en del som stemte, var det forrige stortingsvalg? Eller var det bare kommunevalg?
Nei, bare kommunevalg.
Kommunevalg i 2011 og 2015 hadde prøveordninger på 16-åringer stemmerett.
Mm. Ja. Så hvorfor er det på tide å gi 16-åringer stemmerett, tenker du?
Altså, jeg tenker sånn, for meg personlig, så er det sånn prinsipielle argumentet at jeg mener 16-åringer er modne nok til å stemme. Så det er startpunktet for meg. Lillebroren min fylte nettopp 18, men han var 16 i løpet av dette utvalgsarbeidet. Jeg mente at han var moden nok til å stemme. Men så er det sånn tre-fire praktiske grunner. Den første er at det er ny spennende forskning faktisk ledet av en norsk forsker, Johannes Berg, som har gitt ut en bok som heter Lowering the Voting Age to 16. Og der har man gjort studier av andre land som Østerrike, Argentina, som har 16-årig stemmerett. Og der har man vist at de som fikk stemmerett når de var 16, de hadde en 56% høyere sjanse til å stemme senere i livet enn de som fikk stemmerett når de var 18. Det er viktig for meg. Vi gjør jo ikke så mye på øke valgdeltagelsesiden i dette utvalget. Heikki Holmås fra SV ville jo se litt på at man skulle ha sånn plikt å stemme i valg. Det ble ikke en flertallsinnstilling, men vi gjør ikke så mye på oppslutningssiden, altså deltagelsesiden. Så for meg er dette noe som vil... Det er studier som peker på at det vil øke valgdeltagelsen på sikt i befolkningen. Det er viktig for meg. Det andre praktiske argumentet er at når man så en av de hovedfunnene fra disse prøveordningene i 2011 og 2015, det var at en av konsekvensene av å gi 16-åringer stemmerett, det var at flere unge representanter ble valgt inn i kommunestyrene rundt omkring. Jeg synes det er fint. 20-åringer er underrepresentert i kommunestyrene våre. Så jeg synes det som du får... forhåpentligvis flere folk til å stemme mer senere i livet, og du får flere unge folk valgt inn.
Mm. Det er fint. Det er også noe med at det er så mange eldre i befolkningen, ja, til slutt. Det er flere eldre enn det er unge. Og, da
og de stemmer.
Og de stemmer, og da får de mer å si for politikken som føres enn unge. Så ved å føre til litt flere unge velgere, så vil kanskje det også jevne seg ut litt.
Det vrir jo om litt av interessene. Det gjør det. Det vil jo bety at partiene i større grad må ta inn og si at de også skal lage politikk for yngre velgere. Den siste grunnen var at en av de kule tingene man så når man hadde alle folkeavstemningene om kommunesammenslåinger, så man faktisk at 167 av 215 kommuner som hadde folkeavstemninger om kommunesammenslåinger ga 16-åringer stemmerett. Så 77% av kommunene som gjorde dette, ga 16-åringer stemmerett. Så jeg, for meg er dette også, her har kommunene vist lederskap.
De
ønsket det. 16-åringer har vært med, og det gir mening. Altså det, kommunens fremtid er kjempeviktig for en 16-17-åring som bruker kommunale tjenester. Det gir mye mening for meg. Så her er også kommunene, når de fikk velge selv, for det ikke noen nasjonale regler rundt folkeavstemning, da er man ganske fritt å velge egen ordning. Da valgte de å gi 16-åringer stemmerett. Det veier også tungt for meg.
Et viktig motargument i disse diskusjonene er jo forholdet til myndighetsalder. Det er jo mange som vil tenke at det skal være voksne som stemmer i valg, og barn skal ikke stemme i valg, og 16-åringer er barn og ikke voksne. Hva tenker du om det argumentet?
Jeg tenker at i realiteten, hvis du ser på de forskjellige aldersgrensene, det har vært interessant å ha et offentlig utvalg som faktisk så på liksom, de forskjellige aldersgrensene, kuttet de forskjellige ting i Norge, for de spriger ganske mye. Så tenker jeg at myndighet nok heller er noe du får dosert ut fra med 12-årsalderen i Norge. Når du 12 år gammel, så, kan du, så har du mye å si hvem du skal bo hos hvis foreldrene dine skilles. Når du 13, så kan du begynne å jobbe. Du kan ta enklere arbeidsoppgaver. Du kan betale skatt når du 13, hvis du får jobb da. Når du 14, så kan du ta jegerprøven. Det synes jeg høres litt skummelt ut, men du kan ta jegerprøven. Og du kan ta båtførerbevis. Du kan begynne å ta båtførerbevis, du får det ikke før du 16. Og når du 15, så når du kriminelle av alder. Vi har 15-16-åringer i Norge som har blitt idømt lovens strengeste straff, altså 21 år i fengsel, og blitt idømt forvaring. Hvis man mener at en 15-16-17-åring er moden nok til å motta en forvaringsdom, så henger det ikke på greip for meg at du ikke tenker at de kan være med i demokratiet vårt. Og når du 16, så er du over den seksuelle lavalderen. Du har mye mer rettigheter knyttet til det å gå på legen uten å fortelle foreldrene dine. Du skatter, du jobber, du øvelseskjører, du kan ta mopedførerbevis. Du bestemmer selv om du skal ta abort som kvinne. Og du er ferdig med grunnutdanningen din. Det var kanskje et sånn viktig skille for meg. Så da, innen du 16, så er det mye som inntreffer, som jeg mener gjør deg myndig nok og voksen nok til å stemme.
Noen andre som skal få lov til å bestemme litt, er jo egentlig alle oss som går til valg, fordi man kan i større grad gjøre endringer på stemmeseddelen.
Ja.
Hvorfor har dere gjort det?
For meg personlig så var det igjen handler om at vi har et partisystem i Norge. Vi går til valg basert på partiene. Det funker godt for oss, men det gir jo partiene mye makt, og så ser vi dessverre at det er færre som engasjerer seg aktivt i partipolitikken. Og det betyr at det er færre som sitter og bestemmer hvem som skal stå på de listene. Det er jo det som foregår i alle store partiene nå, så foregår det en intern prosess på hvem som skal stå på den stortingslisten. Det betyr at når du kommer som velger som ikke er aktiv i et parti, så får du servert en liste med personer. Og i dag så er det ikke, liksom, når du skal stemme i dag i stortingsvalg, så er det slik at du har ikke noe reell innflytelse over den stemmeseddelen. Og det har vi også fått mye kritikk for internasjonalt, at vi liksom, det ser ut som du kan gjøre litt ting i dag, men realiteten er at liksom, du har ingen innvirkning på den stemmeseddelen i realiteten. Så jeg liksom mener prinsipielt, enten må vi fjerne alle de mulighetene som
bokser, og
du kan strikke men, ja, men du må liksom, nesten alle må gjøre det for at det skal ha noe å si. Sånn, så det fører jo ikke til noen endringer på de listene. Så jeg mener, enten skal man ta bort den muligheten for å ikke lure velgerne til å tro at de har noen innflytelser over hvem som står på den listen, eller så må man gi dem en viss reell mulighet til å faktisk ha noe å si over den listen. Og vi har da foreslått en type personvalg til Stortinget som er basert litt på det vi gjør i lokalvalg. Og for meg gir det også mening, for det er igjen en sånn valgordning som er lett å forstå, og som er konsekvent, hvor du gjør så å si det samme hver gang du stemmer, hvor det ikke er for store endringer. Men dette ble jo nedstemt på Stortinget for kort tid siden, så dette er kontroversielt.
Men nå skal jo disse forslagene videre og eventuelt vedtas av Stortinget. Er det går det an å si noe om hvor skillelinjene går, det mellom store og små partier, går det mellom høyre og venstre siden?
Det er et godt spørsmål.
Er det noe lærdom fra hvordan mindretallene og flertallene i utvalget har vært, eller er det...
Skulle jo tro i hvert fall at disse diskusjonene om proporsjonalitet versus styringsdyktighet følger skillelinjene stort til lite parti?
Det gjør det nok tydelig. Altså det er jo bare to partier som ønsker å heve sperregrensen, og det er FAP og Arbeiderpartiet. Og så er det vel Senterpartiet og Høyre som ønsker å beholde sperregrensen på det vi har det i dag. Så det er ganske sånn tydelig splittelse hvilken type parti det er, og hva du tenker på om det. Og det er kanskje interessant er at det jo så mye politikk i en valglov, og det jo litt derfor man har hatt representanter fra partiene. Det jo ikke normalt at man har det i offentlige utvalg. For det at, at det, til syvende og til sist så det jo Stortinget som bestemmer at det deres egen valgordning. Det vil jo være representanter som skal sitte der og stemme over en valgordning som kanskje fører til at de ikke har et sete i neste omgang. Så dette, dette er personlig for de som sitter der. Men jeg tenker kanskje det, jeg tror det fagpersonene i utvalget, altså de som ikke var der med partitilhørighet, jeg tror de synes det var fascinerende hvilken konstellasjoner som av og til oppstod. Så, liksom, meg og Anders Anundsen som satt der fra Fremskrittspartiet, vi var så skjønt enige om e-valg. Vi var så enige om prinsippene, det var nydelig, liksom, vi støttet hverandre, vi var så på samme linje. Og Knut Storberget, vi var så på samme linje om 16 år i stemmerett. Vi kunne ikke vært med på samme linje. Og så begynner han å snakke om styringsdyktighet og sperregrenser. Da, liksom, da er vi ikke enige i det hele tatt. Så jeg føler at liksom, det konstellasjoner her over hele spektret. Mm. Og så det jo sånn at det ofte mer ting vi er enige i hovedmodellen til norske valg. Mm. Det det bred enighet om. Mm. Og så det noen av elementene hvor vi litt uenige. Mm. Men ja.
For nå jo på en måte utvalget og NOU-en virker det på meg som har tatt den, det store helhetsbildet og veid hensynene mot hverandre, de ulike forslagene vel balansert. Kommer Stortinget til å klare å ivareta det når de skal bestemme en ny lov?
Det det store spørsmålet, og det, vi vet jo ikke hvem som sitter på Stortinget den loven skal vedtas.
Nei, for det kanskje en fordel også.
Men det jo litt, altså det blir jo i første omgang nå grunnlovsendringsforslag som skal foreslås av partigruppene de har innen september. For grunnlovsendringsforslag må foreslås innen tredje periode, og den går ut i september. Så da blir liksom det første, da må de partiene ta stilling til hvilken grunnlovsendringsforslag de skal fremme basert på denne NOU-en. Og så kommer nok loven opp i Stortinget i 2022. Så da får vi se.
Da får vi se. Sofie Høgestøl, tusen hjertelig takk for at du kom til Noen har snakket sammen.
Tusen takk for det.
Da vi snart ferdig med denne ukas episode, men vi skal anbefale noe, Aksel.
Det skal vi. Jeg tenkte å anbefale Agenda Akademiet, som, som har en ny runde i høst. Så nå det åpent for å sende inn søknad. Det står mer informasjon på tankesmienagenda.no. Og Agenda Akademiet er jo et akademi for diskusjon og foredrag og skrivetrening og litt forskjellig som arrangeres.
Og så får du henge med oss to.
Ja, det er også en gyllen mulighet. Ja. Så det for personer i alderen 20-35 år. Så hvis du 20-35, eller kjenner noen som 20-35, så går det an å sjekke ut dette på tankesmienagenda.no.
Ja, og det søknadsfrist allerede 22. juni, så man må skynde seg litt.
Jep.
Yep. Som min anbefaling så vi egentlig direkte inne fra Kina. Halvor Finnes Trettvoll, som mange kanskje husker fra begynnelsen av podcasten, og som jobber i Agenda Magasin og i Respublika Forlag, i gang med et nytt podcastprosjekt. Så vi tenkte at vi skulle anbefale den podcasten, og det skal egentlig Halvor få lov til å gjøre selv da. Ja, hei Halvor. Ny podcast, sier du. Hva slags type podcast dette?
Dette en podcast om bøker, og den skal vise hvorfor og hvordan litteraturen kan åpne verden for oss, og hvordan den til å tenke både med og mot.
Med og mot. Og hva heter den?
Den heter Derfor skal du lese, og så tar hver episode da slenge på et forfatternavn, ikke sant? Sånn at den første episoden, som nå lansert allerede for eksempel, heter Derfor skal du lese Albert Camus. Og det boka hans Pesten som utgangspunktet for den første episoden. Ikke så overraskende kanskje, når vi har vært igjennom måneder med korona.
Riktig. Det noen grenser for hva man skal lese, håper jeg å si? Altså, det noen bøker som typisk med? Det noen som falle utenfor scopet til denne podcasten?
Det mer det at den forsøker, eller jeg forsøker mitt aller beste på å plukke bøker som på en genuin måte kan gi oss noen sporer til refleksjoner i dag. Da. Og jeg vil helst ikke sette noen sjangermessige grenser, eller si at det bare skal være klassikere, eller bare skal være nye ting, eller bare unge forfattere, eller bare gamle forfattere, eller bare norske forfattere, eller bare oversatte. Poenget er vel snarere å spotte så godt det lar seg gjøre de bøkene som på en eller annen måte kan hjelpe oss i å sette i gang tanker og være kontrastveske til vår tid, eller på en eller annen måte kan hjelpe oss i å forstå noe mer, da.
Hvem er det vi får høre, da? I tillegg til deg?
Ja, ja. I den første episoden så er det Christine Amado, som er professor ved Universitetet i Oslo, og som har oversatt Pesten til norsk. En av de i Norge som kan mest om akkurat den boka. Og det er på en måte utgangspunktet mitt hele veien, at jeg inviterer gjester som har en framifrå innsikt i det enkelte forfatterskapet, men som også har et eller annet blikk for verden og samfunnsspørsmål, da. Og bakgrunnen for at jeg har tenkt at dette her er en god idé akkurat nå, det er jo at en konsekvens av alle disse koronatiltakene er at samtalen som omkranser litteraturen på en måte har stilnet. Når alle litteraturhus har blitt tvunget til å lukke dørene, når det er begrensninger på hvor mange som kan møtes på arrangementer, når litteraturfestivalen ikke kan finnes in real life, men bare sendes på TV og så videre. Og poenget er at i en tid som er så beveget som vår, hvor det skjer så mye så raskt, så trenger vi nettopp de litt lengre tankene og nettopp disse innspillene som vi kan få fra bøker. Så det er synd hvis vi ikke liksom har de samtalene. Så det er et lite forsøk på å bidra til at de kan finne sted, selv om alle arrangementene ikke, eller selv om det er mange arrangementer som ikke finner sted, da. Så den første episoden er allerede ute, og den andre episoden har jeg allerede gjort opptak til. Det er Stefan Zweigs bok «Verden av i går», som kommer om da et par uker i podcastfeeden. Derfor skal du lese.
Takk. Derfor skal du lese, altså, i en podcastfeed nær deg. Tusen takk, Halvor.
Hyggelig å være med.